بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada itu, ialah ni'matul hidayah ilal Islam. Ni'mat Allah memberikan kepada dia hidayah kepada Islam, memeluk agama Islam yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu nikmat yang puncak ialah al-hidayatu ila sunnah. Allah memberikan taufik kepada dia untuk berislam di atas sunnah, menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara sahabat, nikmat ini merupakan nikmat yang paling besar, dikarenakan dinul Islam, bimbingan sunnah adalah agama dan bimbingan terbaik, terindah, bimbingan yang membawa kemaslahatan, kemanfaatan, faedah duniawiyah, diniyah, ukhrawiyah bagi para pelakunya, kaum muslimin yang di atas sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam, sumber bimbingan Islam bersama dengan sunnah. Allah mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan, petunjuk kepada yang paling aqwam, petunjuk yang aqwam. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Al-Mufassir Muhammad Amin Syarqiti rahimahullah dalam Aqwamul Bayan, Al-Aqwam Al-Aswad, bimbingan yang sawab, yang benar. Al-A'dal, bimbingan yang adil. Al-aslah, bimbingan yang bermaslahat. Maka bimbingan Islam yang bermaktub dalam Quran dan Sunnah pasti benar, tidak akan ada al-batil padanya. Pasti adil, tidak ada unsur kezaliman padanya. Pasti bermaslahat, bermanfaat, tidak ada yang sia-sia padanya. Barakallahu, sehingga semua bimbingan Islam indah, membawa kemaslahatan, kemanfaatan dunia, kemanfaatan agama, kemanfaatan akhirat. Dan itu meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam, semua bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwanatina azakumullah, di antara keindahan bimbingan Islam secara umum ialah Islam ini menghendaki para pemeluknya mendapatkan hasanatul dunia, kebaikan-kebaikan duniawiyah, dan hasanatul ukhrawiyah, kebaikan-kebaikan ukhrawiyah. Ada perintah untuk beramal terkait dengan din, ada perintah untuk memperbaiki keduniaan. Di antaranya Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Jumu'ah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk bergegas berzikir kepada Allah, mengerjakan salat Jumat dan meninggalkan jual beli di Al-Jumu'ah, Allah mengatakan setelah itu, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan apabila telah usai, telah ditunaikan salat Jumat, ibadah, Anda telah beribadah, mengerjakan perkara kewajiban, fantashiru fil ardi, silakan Anda bertabaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah dari keutamaan-keutamaan Allah, yakni rezeki yang halal. Jangan lupa zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, kamu pasti akan sukses. Perintah mengerjakan Jumatan ibadah. Setelah ibadah silakan mengais rezeki yang halal duniawiyah. Di sela-sela mengasuhi rezeki yang halal, jangan lupa zikir kepada Allah. Ibadah duniawiyah, ibadah. Di akhir yang ada kata la'allakum tuflihun, kamu pasti sukses, pasti bahagia. Falak, meraih namanya falak, keberhasilan. Bukan semata-mata ibadah, ibadah dunia jangan. Tidak. Tidak pula dunia tambah ibadah. Ini memberikan kerugian. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta benda kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang yang merugi. Dunia, lupa agama, lupa ibadah, lupa zikrullah, rugi dia. Agama Islam menggabungkan dua-duanya. Bukan berarti menyamakan dunia akhirat, enggak. Menggabungkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Silakan perbaiki duniawiyah Anda, tapi ingat semua itu untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inti, Anda semua diciptakan di muka bumi. Yang ingin diambil faedah ilmiah daripadanya adalah agama Islam menghendaki kaum muslimin, pemeluk-pemeluk Islam, mereka meraih hasanatul dunia. Dunia mereka baik, masya Allah, hal thayyibah, dan hasanah ukhrawiyah. Sehingga doa yang dipanjatkan kaum muttaqin ialah Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Minta doa. Kalau doanya kaum musyrikin dahulu hanya Rabbana atina fid dunya, minta supaya diberi kebaikan-kebaikan hasanah dunia. Mereka enggak dapat bagian dari perkara akhirat. Lalu kalau kaum mutaqin, kaum mukminin minta dua-duanya. Ini adalah keindahan Islam. Jadi Islam menghasung kita semua untuk giat beribadah kepada Allah, giat beramal soleh. Tapi Islam juga menghasung kaum muslimin tidak boleh berparut tangan. Kaum muslimin harus mencari ma'isyah, harus memiliki usaha, tapi yang halal, sehingga duniawiyah mereka menjadi baik. Itu dalam keindahan Islam.
Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dalam Islam sangat dianjurkan sekali untuk mengais rezeki, mencari ma'isyah untuk kehidupan di dunia ini, keberlangsungan hidup di muka bumi ini. Dan Islam mengecam tindakan meminta-minta, ngemis. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Az-Zubair bin Al-Awwam, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la ayakhudha ahadukum ahbulahu fayatiya bi huzmatin min haqabin ala dhahrih fayabi'uha fayakuffa biha wajhahu khairun lahu min ayyas'alan nas a'tauhu aw banahu. Sungguh, salah seorang di antara kalian mengambil tali-talinya, kemudian dia mendatangkan seikat kayu bakar, dia pikul dia punggungnya, kemudian dia jual, yang dengan itu dia bisa menutupi wajahnya, menjaga kehormatan dirinya, itu lebih baik bagi dia daripada dia mengemis, meminta-minta orang lain, mereka beri ataukah mereka tolak. Disuruh bekerja meskipun mencari kayu bakar. Di hutan sana, belantara sana, kamu kumpulkan ranting kayu bakar, kamu ikat dengan kayu-kayu yang ada, kamu pikul di punggungnya, kamu dibawa ke pasar, dijual satu ikat 10.000, kamu punya 5 ikat 50.000 misalkan, laku dalam sehari. Masya Allah, kalau 30 hari 1,5 juta. Itu lebih baik. Bukan perkara yang rendah, bukan perkara yang membuat kamu jatuh kehormatan, tidak. Itu harta yang halal, usaha yang halal, kamu jangan pernah malu. Itu lebih baik daripada kamu mengemis minta-minta kepada orang lain, minta walasani pak, kopek pak, banyak banget, cepek pak, pak Oga, cepek pak, dikasih atau gak dikasih. Barakallahu fikum. Dan yang sangat dianjurkan dalam Islam ialah makan dari hasil usaha sendiri. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Al-Muqdam bin Ma'ti Karib, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qatta khairan min ay ya'kula min 'amaliyati." Tidaklah seseorang memakan satu makanan pun yang lebih baik daripada dia memakan dari amal tangannya, usaha tangannya sendiri. Wa inna nabiyallah Dawud kana yakul min amal yadi, dan dahulu Nabiullah Dawud alaihi salam memakan dari hasil usaha tangan sendiri dengan penuh keringat sendiri, bukan hasil meminta. Di sebuah dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, dalam kutipan sabda Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, ihris ala ma yanfa'uk,
Wasta'in billah wala ta'jiz. Al-Hadid. Hendaklah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh mengerjakan apa-apa yang manfaat bagi kamu. Mohon pertolongan kepada Allah dan jangan pesimis. Jangan pesimis. Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Bahjatu Qulubil Abrar membawakan riwayat ini, hadis ini, dan menjelaskan ma yanfa'uka, hal-hal yang manfaat bagi engkau ada dua. Yang pertama, ma yanfa'uka li dinik, yang manfaat bagi kamu untuk agamamu. Yang kedua, ma yanfa'uka li dunyak, yang manfaat bagimu untuk duniamu. Dua-dua. Maka makna hadis ini adalah hendaklah engkau bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk agamamu. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh mengerjakan yang manfaat untuk duniamu. Dua-duanya. Manfaat agama dicapai dengan dua hal, kata beliau. Yang pertama, al-ilmu nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu din yang bermanfaat. Yang kedua, al-amal salih, dengan amal salih. Ilmu dan amal, ini yang manfaat untuk agama. Adapun yang manfaat untuk dunia kamu ialah ar-rizqul halal, rezeki yang halal, yang barokah. Yang barokah. Ini khonamtina asyakumullah yang penting untuk kita perhatikan. Islam sangat menghasung umatnya untuk bersungguh-sungguh mencari ma'isyah yang halal, ma'isyah yang thayyib, ma'isyah yang barokah, supaya bermanfaat untuk dunianya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat mukadimah terlebih dahulu bagaimana cara supaya rezeki kita barokah. Ini yang paling penting. Barakallahu fikum. Ini baru masuk pada pembahasan intinya, karena panjang sampai besok sore. Selamat. Ikhwanul muslimin jazakumullah. Ada beberapa upaya dan semuanya wajib diupayakan supaya rezeki kita barokah. Upaya meraih keberkahan rezeki sehingga enggak semata-mata dapat dunia, tapi dunianya halal. Yang pertama adalah barakallahu fikum, niatnya. Niat di dalam mengais rezekinya. Antakuna niyatuhu salihatan. Niat dia dalam mengais rezeki, niatan yang salihah, niatan yang baik. Contoh niatan yang baik ialah mencari rezeki, mengais rezeki linnafaqati ala nafsik, untuk menafkahi dirimu sendiri supaya jangan meminta-minta, jangan mengemis, hidup mandiri. Namanya al-istighna'u 'anil nas, tidak perlu, tidak butuh orang lain, mandiri. Yang kedua, niatan yang kedua ialah an-nafaqatu 'alal 'iyal, mengais rezeki dalam rangka untuk menafkahi keluarga, menafkahi istri, menafkahi anak. Dan banyak hadis yang menegaskan itu nafkah terbaik. Infak terbaikmu, infak untuk istrimu, infak untuk anak-anakmu. Harta benda yang paling utama yang kamu sedekahkan adalah sedekah untuk istrimu. Lebih afdal
dibandingkan sedekah fisabilillah, sedekah membebaskan budak, sedekah untuk fakir miskin. Yang paling utama, uang yang kamu keluarkan untuk menafkahi istri kamu. Nafkah terbaik, sedekah terbaik. Sekaligus untuk menjadi barokah rezeki dengan niatan kamu, niatan yang salihah. Barokah. Yang ketiga adalah niat untuk hanya mencari rezeki yang halal. Tidak mau mengambil yang haram. Dipatrikan dalam hati yang paling dalam. Yang halal, haram tidak. Yang berikutnya lagi adalah menggunakan kelebihan harta tadi untuk akhirat, investasi akhirat, melaksanakan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan harta benda, menyembelih hewan kurban, bangun masjid, bangun pesantren, wakaf-wakaf syar'i, ya, untuk berhaji, untuk umrah, dan yang lainnya yang membutuhkan harta benda. Sisa harta sudah diniatkan untuk investasi akhirat. Nah, silakan yang mau terkait dengan dunia, silakan itu dengan dia pribadi, silakan bukan perkara yang poya-poya. Mau punya rumah bagus silakan, mobil silakan. Tapi harta yang lebih sudah diniatkan untuk beramal ibadah dengan harta yang kamu miliki, investasi akhirat. Niatan seperti inilah yang membuat rezeki kita barokah. Ataupun niatan-niatan yang jelek yang membuat harta hilang barokahnya. Niatan kamu hanya semata-mata mengumpulkan harta, menumpuk-numpuk harta, memperkaya diri dengan banyak harta, apalagi tidak peduli halal atau haram, hilang barokahnya. Meskipun hartanya halal, tapi kalau niatan cuma dikumpul-kumpulkan saja, ditumpuk-tumpuk saja, tidak barokah. Dikarenakan dia tidak mengeluarkan hak hartanya. Tidak punya semangat zakat mal, tidak punya semangat infak dan sedekah, tidak punya semangat untuk mempergunakan harta, melaksanakan ibadah-ibadah maliyah, tidak ada barokah. Sehingga niatan itu poin-poin tadi. Dipahami? Cara kedua, supaya barokah rezekinya. Ayakunal kasbu halalan. Usahanya, upayanya halal. Ini wajib, harus. Harus halal. Ya, cara mengais rezekinya, usahanya, upayanya, thariqahnya, wasilahnya, semua harus halal. Tidak boleh sedikit pun ada barang haram di situ. Tidak boleh ada cara-cara haram di situ. Harus semuanya halal. Barangnya halal, caranya halal, usahanya halal, wasilahnya halal, thariqahnya halal, semuanya halal. Tidak boleh yang haram. Lebih afdal lagi, syubhat-syubhat ditinggalkan. Jelas, makan barang haram-haram. Rasul menganjurkan kita untuk menjauh dari perkara syubhat. Menjauh dari perkara syubhat, itu menjaga kehormatan kita, menjaga agama kita. Yang dekat-dekat dengan syubhat, khawatir jatuh dari perkara yang haram. Yahubu hawlul iman. Ini harus. Dan ini yang akan menjadi pembahasan panjang kita nanti, insya Allah. Harus halal. Harus halal. Ini yang membuat barakallahu fikum barakahnya rezeki. Yang berikutnya adalah al-isti'anatu billah wa tawakkulu 'ala Allah. Dalam mengais rezeki,
Kita diwajibkan untuk memohon pertolongan kepada Allah. Ikhtiar lalu tawakal kepada Allah. Rasul mengatakan tadi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh mengerjakan yang manfaat bagi kamu dan mohon pertolongan kepada Allah. Ingatlah kamu itu manusia biasa. Sejenius apapun, secerdas apapun kamu, kamu itu manusia biasa. Sekuat apapun fisiknya kamu, kamu manusia biasa. La haula wala quwata laka. Kamu gak punya haula wala quwwah. Gak punya daya, gak punya upaya, kamu gak punya kekuatan. Itu semuanya milik, hanya milik Allah SWT. Maka dalam mengais rezeki, jangan mengandalkan kemampuan pribadi. Lebakal berhasil. Tapi sandarkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mohon pertolongan kepada Allah. Setiap langkah dalam mengais rezeki, mohon pertolongan kepada Allah. Allah, beri kemudahan kepada aku dalam mengais rezeki. Ya Allah, beri kemudahan kepada aku untuk mengais rezeki. Mohon pertolongan setiap langkah. Sehingga serahkan semuanya. Kamu berikhtiar maksimal. Skill bisnis yang kamu punya, kamu keluarkan semua yang halal tadi. Minta pertolongannya kepada Allah. Tawakalnya kepada Allah saja. Ini keberkahan rezeki dan pasti Allah kasih dia rezeki. Rasul mengatakan dalam hadis dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yuzaqu tayrun tardu fi masa wa tarfu bi qama." Kalau kalian wahai kaum muslimin bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, pasrah sepenuhnya kepada Allah, la razaqakum, pasti Allah kasih kamu rezeki sebagaimana seekor burung dikasih rezeki. Pergi pagi perutnya kosong, kembali sore perutnya kenyang. Itu burung. Di sarang burung itu tidak ada kulkasnya, tidak ada lemarinya, tidak ada segala macamnya. Hanya sarang itu aja dan orangnya, badannya. Itu tawakal yang sangat tinggi. Udah kenyang istirahat malam, besok cari lagi. Dapat nggak dapat cari lagi besok. Kalau kamu tawakalnya kepada Allah, sebenar-benar tawakal kayak burung tadi, la razaqakum, itu pasti. Sehingga isti'anah billah, mohon pertolongan kepada Allah, at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar yang maksimal yang halal, sabar lancarnya rezeki. Dan itu nanti membuat kamu tenang. Ketika kamu berhasil, Allah kasih rezeki yang lancar, rezeki yang banyak, kamu baik syukurnya. Karena kamu tahu ini bukan dari kamu, dari Allah SWT. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatim musalihat. Ketika gagal usaha ini, usaha itu belum menghasilkan, bangkrut, gagal, jatuh segala macam, kamu akan sabar. Karena kamu tahu belum dikasih oleh Allah saja. Kamu hanya berusaha saja. Kamu akan bersabar, tabah menghadapi kondisi yang ada. Kamu akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Tenang. Jiwa kamu tidak bakal goncang, tidak bakal stres, tidak bakal depresi. Dan juga ini untuk keberkahan rezeki. Selebihnya, ikhwan fillah jazakumullah, kita harus menghiasi upaya kita dalam mengais rezeki dengan hiasan-hiasan etika. Adab-adab sopan santun di dalam mengais rezeki, yang dengan itu akan semakin barokah usaha kita. Di antara etikanya adalah barakallahu fikum, mengais rezeki di waktu pagi.
Itu ada riwayat yang menyebutkan orang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan barokah. Kalau malam hari tidak ada. Disebutkan dalam sebuah hadis inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban dari Sahr bin Wada'ah Al-Ghamidi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi fukuriha. Ya Allah, berkatilah untuk umatku pada waktu paginya. Bukroh itu pagi, bukan sebelum subuh ya, itu setelah subuh. Jadi kalau kamu mau praktek itu ya, bangun, ada upaya mulai, witir, subuh berjamaah, apa namanya kopiah subuh, subuh jamaah, zikir setelah itu. Kalau mau tarik taklim sampai syuruk, habis syuruk, rakaat, balik syuruk, sarapan-sarapan, berangkat. Agak buku. Keutamaan witir dapat, keutamaan rakaat kopiah subuh dapat, keutamaan subuh jamaah dapat, zikir setelahnya dapat. Berzikir, taklim sampai syuruk, keutamaan rakaat syuruk, pahala umroh dapat, terus sarapan. Ini enggak puasa sarapan, sarapan. Berangkat. Sudah menyambut buka pagi-pagi sekali. Didoakan barokah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Katanya sang rawi, wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaisan ba'atham fi awwalin nahar. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengutus sariyah, pasukan perang yang beliau hadir, atau jaisan, pasukan perang yang beliau hadir, itu diutus di awal siang waktu duha. Wa kana sahrun tajiran fa kana yab'athu tijaratahu fi awalin nahar fa afra wa kathura ma'ru. Dan Sahr bin Wada'ah ini sahabat tadi, semoga Allah meridainya, seorang tajir, pebisnis, pedagang, saudagar dia. Dan dahulu dia biasa mengirimkan perniagaannya di awal pagi. Maka dia pun asra menjadi orang kaya, wa kathura maluh, dan banyak hartanya. Namanya apa ini? Barokatul rizqi. Kalau dulu orang Jawa bilang jangan tidur di pagi hari, nanti rezekinya kamu dipatok ayam, mungkin ini yang dimaksud. Walaupun dengan bahasa-bahasa kok kayaknya kayak aneh gitu ya, ada benarnya. Pagi jangan tidur, menghasil rezeki, waktunya menghasil rezeki. Jadi kamu istirahat capek banget nanti setelah kamu duha gitu, labas, atau nanti bilang duhur, koinnya. Ini kalau memungkinkan barokah.
Yang berikutnya lagi ialah perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jal di tempat antum mengais rezeki, terutama di pasar. Kalau memang antum di pasar, disebutkan dalam hadis, zikir masuk pasar. Dari sahabat Umar ibn Khattab semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dakhala suqa fa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir." Yuhyi wa yumit wa hayyun la yamutu wa ala kulli syai'in qadir. Kutiba lahu alf alf hasanah wa maha'an alf alf sayi'ah wa rafa'ahu alf alf darajat. Barang siapa yang masuk pasar, entah tradisional atau pasar modern atau pasar milenial namanya mall. Nah, mall itu pasar ya. Mall atau lihat pasar yang sukun mall. Ada pasar tradisional, ada modern, ada milenial. Barang siapa yang masuk pasar, dan dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan Allah catat untuk dia 1000 kali 1000 kebaikan, akan dihapus 1000 kali 1000 kejelekan, akan dihapus 1000 kali 1000 derajat. Alif-alif itu bukan 1000-1000, 1000 kali 1000 sama dengan 1 juta. Besar banget. Kenapa demikian? Dikatakan pasar itu tempat yang terlalu banyak main-main, perkara yang sia-sia, yang orang banyak lupa, sehingga diisti dan dikit kepada Allah. Dan juga yang disebutkan dalam Jum'ah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, disertai dengan zikir kepada Allah Azza. La'allakum tuflihun, asyik sukses.
Gitu. Ada zikir-zikir yang memang disyariatkan di waktu tertentu, ada zikir-zikir yang diperbolehkan dibaca kapanpun. Jangan lupa zikir, zikir pagi jangan lupa, zikir sore jangan lupa, zikir ba'da sholat jangan lupa. Di sela-sela kalau menghasil rezeki, terus baca zikir-zikir yang sifatnya mutlak. Salawat secara umum boleh. Nah, ada membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim boleh. Terus berzikir. Istighfar boleh. Terus lidah kamu itu bergerak berzikir kepada Allah SWT sambil kamu mengais rezeki. Apapun yang kamu lakukan, insyaallah barokah. Nanti misalkan jualan es, ininya kumat kamit,
bukan baca mantra, bukan berzikir kepada Allah. Ini ngeladeni, melayani orang.
Pak, jenengan apa pak? Kok kumat kamit ada mantranya ya?
Berzikir kepada Allah pak. Monggo jenengan juga boleh kok berzikir sambil beli barang dagangan saya.
Atau ini yang jarang. Yang ada kan kalau lagi ramai, ini enggak zikir. Kalau sepi belum mau.
Sepi apa ada yang beli jawaban saya?
Hah? Kalau kamu belum mau, ngapain? Ngapain ini?
Main HP.
Yang mana? Zikir kepada Allah. La'allakum tuflihu, la'allakum tuflihu.
Barakallahu fikum.
Yang berikutnya lagi, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Seorang tajir muslim, saudagar muslim, di dalam mengais rezeki, dalam berbisnis, tidak murni semata-mata bisnis. Ada sisi-sisi sosial, sisi-sisi kemasyarakatan, infak, sedekah itu ada. Dan ini yang membuat rezekinya barokah.
Disebutkan dalam sebuah hadis inda Ahmad, Abu Dawud, inda Sunan dan juga yang lainnya, dan dia sahih.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara tujjar, inna hadzal bai' yahdhur lahu wal halif fashuhuhu bisadaqah. Wahai segenap para tujar, wahai para tajir, wahai para saudagar, sesungguhnya jual beli ini banyak dihadiri oleh lahun, perkara yang sia-sia main-main, wal halif, banyak dihadiri sumpah-sumpah.
Harus supaya dengarannya laris kan gitu.
Ini pak, demi Allah ini. Ori ini pak, demi Allah ini pak.
Ini kayak sumpahnya.
Saya demikian. Maka fasyuruhu bisadaqah. Sepuhlah dia, campurlah dia dengan sedekah. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari Tirmidzi, ya ma'syaratu jar, inna syaitana wal itsma yahduranil bai', fasyuhu bai'akum bisadaqah. Wahai segenap para saudagar, wahai segenap para tajir, sesungguhnya setan dan dosa seringkali hadir dalam jual beli. Maka campurlah jual beli kamu dengan sedekah. Jangan semata-mata bisnis. Nah, contoh gampangnya, itu menjual nasi, nasi lemak, bubur ayam, lontong sayur, misalkan itu ya. Kan seporsi di sini berapa? 10.000? Hah? 7.000? Masya Allah. Oh, masih murah ya? Kayak di Jawa ya, Masya Allah. Luar biasa, 7.000. Udah. Apa? Nasi lemaknya. Tapi itu belum hitung lauknya ya. Lauknya lain-lain. Oh ya, mahal itu. Tapi itu sudah lengkap dengan lauknya. Lauknya apa? Perkedel gitu sudah. Kamu kasih nasinya, segala macamnya, udah. Kamu tambahi mungkin tempenya, mungkin apa namanya keripik-keripik singkongnya itu, atau kamu kasih tambahan kuah atau sambel, atau tambahin lagi sedikit. Ini sedekahnya. Kamu tambahin sedikit. Wow. Nggak terasa. Tapi kamu niatkan itu sedekah. Kamu tambahin. Terus barakallahu. Atau mungkin kadangannya kamu laris, banyak yang nempel ke antum. Tahu-tahu orang-orang yang agak apa ada banyak ODGD. Apa? ODG. Gitu ya, ODG. ODG. OGG. Nah, kan OGG. OGG. Nah. Datang kepada kamu. Kamu kasih siapa sudah makan? Menghalangi. Masa kau gigi? Iya. Pada tiap-tiap nyawa yang basah atas sedekahnya. Jangankan gigi. Itu orang ngasih minum kalbun aja bisa masuk surga dengan itu. Hal kisahnya kan? Kisah wanita yang nakal itu kemudian ngasih minum kalbun air masuk surga. Diambil bisa lah. Itu contoh kecil sedekah. Apalagi yang langsung antumnya harta lebih. Tengok. Masjidnya enggak nampung. Ini harus diperlebar lagi. Kalau cuma pakai terop gitu ya paling sebentar aja. Enggak usah lama-lama. Seng. Diperluas 10x10. Terus itu barakah rezeki disepuh dengan sedekah, tidak murni bisnis. Ada orang yang datang kepada antum beli sesuatu, nampak ini orang sangat memerlukan barang ini, tapi lihat harganya uangnya nggak cukup, nampak gitu. Sini pak, ada apa? Mau beli barangnya itu? Mau silakan. Harganya sudah saya kasih daftar harga pak sekian. Nah itu uang saya nggak cukup. Saya perlu barang ini. Apa punya uang berapa? Sekian. Balik modal. Belum untung. Nah barang sini. Apa perlu barang ini? Untuk gini-gini. Insyaallah ini untuk kepentingan maisha dia juga. Sini pak. Ambil uangnya kasih. Ini khusus untuk apa? Jangan bilang sama siapa.
Apa bilang sama siapa? Rugi itu nanti ya pak.
Untuk dia saja. Ada sedekahnya. Ada sisi sosialnya. Paham ya? Ada kelebihan rezeki apa gitu sudah. Nah, wah lebih daurah nih. Sudah. Hari ini saya masak nasi lemak lengkap dengan lauk pauknya. Dan gratis. Bikin dapat 100 bungkus kasih ke panitia. Tolong untuk para peserta. Gitu. Ada sisi sosialnya, sedekahnya. Untuk menghilangkan setan yang mengganggu, untuk menghilangkan dosa yang menyertai, atau sumpah-sumpah serakah yang kadang muncul ketika jual beli, atau ada lahwun perkara sia-sia yang kadang muncul, sering muncul dalam perkara jual beli. Supaya bersih dari semua tadi, barokah rezeki.
Jangan semua dihitung itu,
enggak. ada sisi sosial.
Yang berikutnya lagi adalah as-samaha fil bai'i wasyira.
As-samahatu fil bai'i wasyira. Samaha toleransi, dibikin mudah, dibikin gampang. Di dalam jual beli. Ketika membeli dibikin gampang, ketika menjual dibikin gampang. Ketika memutuskan perkara dibikin gampang. Ketika menagih hutang dibikin gampang. Artinya perkara yang mubah, jangan dipersulit. Ini mendatangkan rahmat Allah azza wajalla.
Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah semoga meridai, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, rahimallahu 'abdan samhan idza baa, samhan idza ishtara, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang samhan, tasamuh, toleransi, dibikin mudah ketika menjual, dibikin mudah ketika membeli, dibikin mudah ketika menarik utang, menagih utang. Ittawa, dan mengatakan memutuskan utang. Dibikin enteng. Ketika menjual gitu, ya Allah, harga sekian, harga 100. Pak, boleh enggak saya tawar 95? Ya, hobel hobel. Nanti kita enggak ada hubungan hobel. Ya Allah, berapa? 100. Pak, boleh enggak 80? Wah, janganlah kalau 80 lah, kalau pendek itu. Ya Allah, naikkan lagi. Gimana kalau 90? Naikkan dikit, 92. Ambil. Ya Allah.
Gampang aja. Nggak usah dibikin panjang, lebar, ngotot, ngoyong, nggak usah.
Berapa pak? Ini harganya 100. Berapa 70? Jangan main kasar kayak ini ya, jangan ya.
Apa? 70? Kau berapa pak kau?
Wah, itu gak punya akhlak ya. Jangan, ada apa kalau ada ngegas kayak gitu? Biasa saja lah. Orang nawar kan boleh-boleh aja. Oh, silakan Pak, 70 belum dapat. Janganlah, jangan 70. Naikkan lagi. Jadi saya potong 95 gitu. Ya sudah, kalau Bapak kamu beli, ya sudah, kalau saya beli tidak apa-apa. Masih banyak mau beli yang lain. Jangan bikin orang mau emosi, Pak. Itu kan gampang aja gitu, jangan susah.
Atau dinaikkan siap untuk bertempur adu apa namanya ini, tawar menawar.
Harga setara 100. Orang sini kalau nawar tamu-tamu dia menaikkan 150. Berapa harga? 150.
Wah, turunkan apa? Berapa?
140.
Enggaklah.
Lagi-lagi.
Enggaklah.
Berapa? 110. Apalagi 3.
110 lah, Bang.
Ambil. Lumayan dapat kelebihan 10. Tapi setelah ba'dal lutayya wallati, katanya saya mau begitu ya. Ba'dal lutayya, setelah panjang lepas 110. Lumayan 100 sudah untung plus 10 tadi itu.
Jangan terlalu bikin samahan saja, gampang saja.
Itu merahmat. Ketika Allah merahmati usaha kamu,
beli juga begitu, enteng aja.
Jika ketika mana kita, apa ya sih yang berhutang sama saya, sekian sudah tempo ini,
awalnya kita belum bisa bayar, ada separuh, ada yang
boleh separuh dulu, separuhnya bulan depan ya, ya. Terang lagi ya sih, dan
oh, belum bisa,
ada lagi separuhnya lagi, ada yang boleh separuhnya lagi, dengan serempat ya, lama-lama juga habis.
Bikin enteng, dibikin samhan yang mudah.
Ya, tentunya dengan perhitungan yang masak-masak enggak sampai membuat kamu kolam. Barakallahu fiikum. Ini muhim ya. Jadi ada etika-etika penting di dalam mengeser rezeki supaya usaha kita menjadi halal. Barakallahu fiikum.
Kemudian yang gak kalah penting, rahimatina azakumullah, ialah jujur.
Jujur di dalam berjual beli, jangan dusta. Jangan menyembunyikan aib barang. Ini yang membuat barokah. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam, kalau meridainya, kata Rasulullah SAW, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual pembeli itu punya hak khiyar, punya opsi pilih, opsi lanjut, opsi batal, selama mereka dalam majlis dan belum berpisah. Masih ketemu di majlis, nah itu masih punya hak khiyar. Batal, lanjut, batal, lanjut. Kalau sudah berpisah badan, enggak ada lagi opsi. Fa'in sadaqal bayyani wa bayyana burika lahuma fi bayihima. Ketika mereka berdua jujur dan menjelaskan semuanya, transparan, akan dikasih barokah jual beli. Wa'in katama wa kathaba fa'asa ayyar baharibhan yum yum haqa barakatu bayihima. Tadi kalau mereka berdua menyembunyikan aib barang dan berdusta, bisa jadi punya keuntungan, ada riba, tetapi akan dihapus keberkahan jual beli. Kalau barokah dihapus, mungkin kolab, mungkin akan hancur usaha kamu, atau tidak barokah. Uangnya kamu banyak, untung banyak, itu tidak ada keberkahannya. Jujur dan jelaskan. Apa adanya? Nah, apa ada kamu terangkan? Ini Pak, saya mau jual mobil. Saya beli mobil ini second, Pak, dari orang pertama. Saya ini orang kedua. Second, ini mobil tahun 2010. Saya beli dari orang pertama 2012. Sudah saya pakai 10 tahun yang lalu. Sekarang 2022. Ya, Pak, ya? Ya, lumayan. Tunjukkan tuh kilometernya ada sekian. Mobil ini kelemahannya ini. 10 tahun saya pakai, ada penamasa di sebelah sini. Ini. Cuman sudah saya masuk ke dalam bengkel. Sekarang sudah kondisi baik menurut bengkel Fulan yang ada. Monggo, jenengan mau beli, saya buka harga dia. Silakan saya pesankan periksa. Jujur aja. Cep. Lupa. Ini kok enggak ada itunya. Belakangnya kok tidak ada. Apa, Pak? Ini loh. Ini kan cuma mainan. Bukan mainan itu, Pak. Itu namanya remote kontrol parkir, itu namanya, Pak. Oh, remote kontrol parkirnya ini. Oh iya, tapi itu mainan, Pak. Saya enggak tahu, Pak. Oh iya. Kok enggak ada? Nah, itu. Saya beli sudah ada ininya. Ya sudah, nanti dikurangi harganya. Emang berapa sih harganya? Mahal ini, Pak. Itu gak sembarangan ini, kontrol parkir ini mahal banget ini, Pak. Kalau yang orinya, ya sudah ada dipotong, ada masalah. Terus, berani? Berani, harusnya gede. Dia bawa mobilnya, tahu dia, produk-produk, oh iya, betulnya dia bilang, maka di situ. Nah, kemudian, oh iya, memang dia benar-benar kayak gitu. Ya sudah, jujur apa adanya. Barokah insya Allah. Tapi kalau sembunyi-sembunyi kan, mungkin awalnya mungkin besar, tapi kemudian akan dihapus barokah. Silakan, Pak, yang mau beli-beli ini barangnya, ini model mobilnya, silakan. Saya buka harga sekian. Silakan cek sendiri. Tanya, ini pernah gini, Pak? Cek sendiri sana. Nah, cek sendiri sana. Ya, saya kurang pengalaman dalam masalah begini, Pak. Ya, terserah Bapak lah yang penting saya tahunya. Jual barang seperti itu, Bapak lihat semuanya cocok, oke, tidak ada masalah. Bapak bahaya ini. Bodinya sudah dibikin mulus semua sama dia, Masya Allah, rata-rata dengan bodinya dibeli. Padahal bodinya sudah dempulan kabel. Atau dempulan ya, sudah bukan lagi ori pabrik. Catnya sudah, cat-cat bukan lagi pabrik. Ternyata yang paling parah, mesin dan segala macam, amburadul semuanya. Masyaallah, ini enggak bakal berubah. Kalau mungkin untung, tapi kedepannya nanti orang tidak akan percaya lagi sama kamu. Dari mulut ke mulut dia akan cerita ke banyak orang, jangan kepada Pak Fulan, kan tidak. Kenapa? Sendiri korban budi. Sudah kamu sudah berubah. Sudah, apakah saya sama itu lagi? Antum dicap sebagai benih. Sehingga jujurlah dan terangkan apa adanya barang yang kamu jual. Jangan kamu sembunyikan, jangan kamu dusta. Jujur itu membawa keberkahan
jual beli. Dusta menyembunyikan aib barang itu membuat hilang para pejuang.
Barakallahu fiik.
Jujur itu sifatnya kaum muttaqin, dusta itu sifatnya para kafirin kaum munafik.
Barakallahu fiik. Yang terpenting adalah keberkahan rezekinya ikhwan fillah na'azakumullah.
Yang berikutnya lagi, jangan banyak sumpah. Jangan banyak sumpah serapah dalam jual beli. Apa adanya saja. Sumpah itu mungkin akan membuat orang percaya sama kamu, terpesona dengan keterangan kamu dan sumpah kamu, mungkin akan laris dengan kamu. Tapi jangan lupa, banyak sumpah itu membuat para hilang.
Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-halifu munfiqatun kemanfaqatun lis-sil'ati wa mamhaqatun lil-barakah.
Sumpah itu melariskan dagangan tetapi menghapuskan barokahnya. Dalam Bukhari Muslim dari Hakim bin Hizam, pada lafaz yang terakhir terkait dengan al-khiyar, al-yaminul fajirah manfaqatun lis-sil'ah mamhaqatun lil-kasbi. Sumpah, sumpah yang fajir, jadi sumpah yang dusta, sumpah yang dosa, membuat laris dagangan tetapi menghapuskan barokah usaha.
Hati-hati, jangan banyak sumpah.
Kebanyakan tajir begitu ya, maka diingat dalam hal ini. Sumpah, Pak, ini barang ori kan? Ya Allah mas, kamu gak percaya sama saya, ini barang demi Allah, demi Allah, datangnya dari China. Gitu ya. Wah, ini luar negeri. Masa kamu gak tahu namanya China? Mantap, mantap lah.
Masya Allah gitu ya.
Hah? Yakin mas, ya Allah, demi Allah, dari China.
Sumpah terus, mantap dia dibeli.
Ternyata made in China.
Mungkin ya, sekedar simulasi sebuah tempat di Aceh. Kan gitu. Nah, kayak arti cane ini jadi baca China.
Saya katakan kayak Cina. C H I N A kan China kan gitu. Antum baca Cina apa China? Loh, lecaan Jawa. Cina, kalau ejaan Latinnya kan China, ya enggak? Loh, kayak sama bahasa Inggris. Wah, China, oh baca China, China dari China. Ini maunya dia dipahami dari made in China, yang sana jauh sana itu, atau maunya made in Aceh seberang situ, kan betulnya kayak di China gitu, baca China.
Sudah dusta tempatnya, sumpah-sumpah lagi.
Mungkin laris barang kamu nanti,
tapi tidak barokah. Barokah itu biasanya terjadi pada barang-barang tembakan KW.
Banyak nggak barang KW? Banyak nggak? Banyak banget. Yang belum laos kan sebelum pandemi lah. Betapa banyak kita punya ikhwan kita tertipu dengan HP Samsung. Belinya di Saudi.
Samsung ya, Ki.
Aku tahu Samsung kan? Ini gak ada di Aceh, sama Samsung ada ya, Ki. Satunya Samsung gitu.
Tapi ternyata bukan Samsung yang asli yang ada di Samsung KW. Maka cukup murah banget ini.
Pada beli kemarin, tahu-tahu
lah. Barang amburadul abal-abal.
Karena gak nyalakan Saudi, ini oknum penjual di Saudi sana. Di Madinah ya kan, Allah bisa.
Itu tidak barokah rezekinya.
Jangan banyak sumpah, jangan banyak dusta. Sumpah itu kata Rasul bisa melariskan dagangan, tetapi membuat hapus barokah rezeki.
Mungkin kamu itu panjang banget, tapi tidak ada nilainya sama sekali.
Ujungnya nanti pada kebinasaan harta.
Jujurlah apa adanya, jangan banyak sumpah.
Dari mana pak? Ini saya jujur ya pak, kalau yang ini Cina asli, yang ini China. Yang
Yang ini dari China ya, sama kayak di Cane lah. Nah, ini tetangga kita orang yang dari Aceh ya. Ini harganya 1000, ini harganya 400. Obor atau mau?
Jujur aja.
Bedanya apa ya? Beda lah, ini luar negeri, ini dalam negeri. Ini harga 1000, ini harga 400. Ya beda ya. Antum pilih yang mana, mau yang ori atau yang KW? Silakan. Saya sudah menjelaskan sama antum, ini Cina, ini Cane. Yes, ya. Kok dia beli yang Cane ya? Salah dia sendiri, saya sudah ngomong. Kan masing-masing barang ada masalahnya kan? Ada harga, ada rupa, kan gitu. Ini harga 1000, ini harga 400, monggo.
Jujur aja, harus banyak semua.
Laku sedikit tapi barokah itu lebih bagus, dan terlaku banyak tetapi banyak dosa itu enggak baik. Insya Allah pertamanya sedikit, lama-lama jadi bukit, orang tahu antum jujur, antum transparan, antum Masya Allah akan menjadi tempat jujukan orang ini. Jangan yang sini Pak, gagal sama Pak Haji itu aja, jujur Bapak enggak bakal ditipu. Bapak masih abal-abal, nul putul, tidak ngerti yang namanya jual beli. Nah, itu akan nggak bakal diri sama Pak Haji. Karena itu akan dirinci sama Pak Haji. Kalau udah lama-lama laris antum dan barokah.
Cari barokahnya ya, barokah.
Nah, ini beberapa hal penting yang berkaitan dengan etika-etika yang harus perhatikan di dalam masalah jual. Yang terpenting jangan sampai ada barang haram sedikitpun atau cara-cara haram sedikit. Sehingga yang membedakan antara tajir muslim sunni dengan yang bukan sisi ini. Tajir banyak, pebisnis banyak, pedagang banyak, saudagar banyak. Kalian harus menjadi contoh-contoh saudagar, saudagar ahlu jannah. Saudagar, saudagar yang dengan tijarahnya itu mengandung unsur ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Niat yang salehah, yang halal thayyib yang barokah. Yang dengan itu Anda mengharapkan pahala dalam semata, yang dengan itu Anda akan bisa meraih surga. Sehingga dikatakan saudagar, saudagar ahli jannah. Saudagar yang muslim, saudagar yang di atas sunnah, saudagar yang betul-betul memperhatikan etika-etika adab-adab Islam dalam perniagaan. Barakallahu fikum. Anda harus tembus ini. Di saat yang lainnya mengkampanyekan barakallahu fikum berbagai macam cara-cara bisnis dengan tanpa perhatian sisi hukum syariatnya dan nampak zahirnya atau mencengangkan, antum lawan arus. Kalau kami tetap bisnis syar'i, tajir syar'i, yang kami harapkan bukan semata-mata duniawi, tapi kami harapkan barokah duniawi, yang kami harapkan pahala dari Allah dengan rezeki ini, dengan harapan surganya Allah dengan bisnis kami, meraih surga dengan bisnis kami. Difaham insyaallah ya. Sehingga penting untuk memperhatikan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ikhwan fillah jazakumullah secara umum, secara khusus dalam penerapan bisnis di zaman sekarang ini, bisnis yang lebih banyak berbasis online, ada tentunya hal-hal yang sifatnya hukum khusus dikarenakan dia online beda dengan offline. Tadi secara umum, ada pun sekarang ini yang berkaitan dengan yang khusus bisnis online. Alhamdulillah, terkait dengan dunia online, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebagai pondasi-pondasi kita, pegangan-pegangan kita, kaidah-kaidah kita di dalam berbisnis online, supaya tidak terjatuh di dalam perkara-perkara diharamkan dalam Islam. Barakallahu fikum.
Saya sampaikan sporadis, tidak harus urut. Yang penting poin-poinnya berkaitan langsung dengan dunia online.
Gitu ya.
Online itu kan berarti di dunia maya nggak ada ketemu orangnya, tidak ada namanya majlis ketemu berdua, semuanya di awang-awang, gitu ya, di maya, bukan di nyata. Ikhwan fillah azakumullah, pertama kaidah, saya menggunakan bahasa kaidah. Kaidah pertama yang harus kita pahami dalam bab ini ialah di dalam bisnis online, penjualnya adalah kita sendiri atau orang-orang yang kita tunjuk sebagai wakil kita yang menduduki posisi kita sebagai penjual. Baik. Jadi ya, al-bayyi' wal malik aw yaqumu maqam al malik. Sang penjual adalah pemilik barang atau yang menduduki posisi pemilik barang. Baik. Dalam ini umum untuk offline juga online, tapi juga berlaku untuk dunia online. Pastikan barang yang dijual secara online itu milik kita. Milik kita, kita pemiliknya. Entah kita yang membuatnya, produsen, atau kita ambil dari orang lain, kulaan, dan itu sudah kita kuasai, sudah kita miliki. Atau orang-orang yang menduduki posisi kita meliputi yang pertama wakil resmi kita atau agen resmi kita atau makelar kita, darah yang jual jasa resmi sebagai jasanya kita resmi. Memang ada ikatan perjanjian antara kita dengan mereka-mereka ini. Ya, bukan tiba-tiba gitu. Ada ikatan perjanjian. Nanti terkait dengan masalah fee-nya, komisinya, dan segala macamnya diperbincangkan. Ketika ini terjadi, maka pihak konsumen diperbolehkan untuk transaksi dengan kita langsung atau dengan orang-orang yang menduduki posisi kita tadi. Ke wakil kita, ke cabang kita, distributor kita, ke makelar resmi kita langsung. Bisa langsung konsumen ke kita atau konsumen ke wakil kita kepada kita atau konsumen kepada wakil, bebas. Mereka semua satu kesatuan. Barakallahu. Kita dikatakan sebagai al-bayyi. Al-bayyi'an bil-bayyi. Al-bayyi itu pelaku langsung, pemilik barang. Jika Rasul mengatakan dalam hadis, la tabi' ma laysa indak. Kamu jangan menjual sesuatu yang bukan milikmu, yang bukan milik kamu. Para ulama sepakat, naha an bai'i ma la yamlik, dilarang menjual belikan barang yang belum dia miliki, yang enggak dia miliki. Dipahami ya? Hadza huwa. Ini yang pertama. Maka diperjelas, dibikin transparan dalam dunia online. Barang ini milik kita. Bisa dalam bentuk brand, namanya brand ya, brandnya kita, atau mereknya kita, atau dengan nama usaha kita. Ini milik kita. Dipahami ya? Antum tahu. Sehingga cukup penting ketika antum punya identitas. Toko Al-Hijrah, toko amanah, tuku barokah, tuku pemane, amirah, tuku macam-macam, tergantung antum. Ini tukunya antum. Dalam dunia online, lapaknya antum. Antum sertakan di sana agen-agen kita. Agen yang ini, agen yang ini, agen yang ini, wakil yang ini, wakil yang ini, wakil yang ini, makelar yang ini, makelar yang ini. Jelas, di tempat ini wakilnya fulan, tempat sana wakilnya fulan, tempat ini. Jelas, sehingga ketika konsumen ingin transaksi dengan kita, arahnya jelas. Ini upaya pertama supaya bisnis online kita aman. Barakallahu fikum. Kita bicara aman-aman dulu ya, nanti yang muskil-muskil nanti kita bahas berikutnya. Ini. Dipahami ya? Saya tidak akan menyinggung terkait dengan masalah barang yang dijual. Jelas harus halal. Tidak boleh transaksi barang haram baik offline atau online. Maya atau nyata, tidak boleh. Kita pas ya, harus halal. Ini yang kita bahas. Yang kita bahas adalah sistemnya kita. Kita adalah pemilik barang dan kita punya orang-orang yang menduduki posisi kita dalam akad transaksi. Pihak konsumen, customer atau nasabah atau apapun namanya, bisa akad langsung kepada kita atau akad kepada wakil, agen, subagen kita. Kepada kita pengiriman barang dari kita langsung kepada pihak konsumen atau dari wakil kita, cabang kita, agen kita kepada pihak konsumen. Pembayaran bisa langsung konsumen kepada kita atau konsumen kepada wakil kita atau kepada cabang kita, subagen kita, bisa, gak ada masalah. Mereka semua sama dengan diri kita. Yaqumu maqamal malik. Barakallahu fikum. Akan menjadi yang aman. Barakallahu fikum. Yang pertama. Yang kedua, yang kedua dalam urusan pembayaran, juga harus transparan. Lebih baik cash. Para ulama bisa ada uang, ada barang. Bisa kirim barang, baru kirim uang. Tergantung tingkat kepercayaan kamu dengan konsumen. Atau tingkat kepercayaan konsumen kepada kamu. Itu harus ada satu ini. Harus betul-betul kamu percaya dengan konsumen kamu. Dia sangat percaya sama kamu. Karena urusannya baik. Bisa selisih, bisa kamu terapkan demikian. Ada orang yang main kelapanya antum, harga sekian ini barang ini, harga sekian. Kirim uang ke sini, uang masuk, barang akan saya kirim. Itu yang saya terjadi gitu ya. Kirim uang, kirim barang. Nah, gitu ya. Itu yang paling sering. Usahakan kamu jujur. Begitu uang sampai masuk ke rekeningnya kamu, tes, langsung kamu kirim barang sesuai dengan yang diminta pihak konsumen. Pastikan pengirimannya aman sampai ke alamat dengan selamat. Usahanya manusia. Insya Allah akan diburu oleh banyak konsumen. Ini dikenal lapak-lapak jujur, lapak-lapak yang profesional, lapak-lapak yang amanah. Barakallahu'alaikum. Atau kalau antum sangat percaya dengan pihak konsumennya, saya kirim barang sesuai, silakan kirim uang. Juga gak masalah, tapi jarang. Dari pihak penjualnya mikir-mikir ada komplotan-komplotan mafia, penggarong barang. Tapi itu sekali ketika antum percaya kan ya. Dipahami soalnya. Nah, ketika antum menggunakan sistem cicil, usahakan utang. Tempo. Tempo.
diusahakan tidak ada aroma-aroma kredit atau leasing. Nah, akan dibayar insyaallah ya. Ima cash, ima tempo, jatuh tempo bayar. Agar itu dihindarkan yang aroma-aroma kredit atau aroma-aroma leasing. Pihak ketiga. Dipaham ya? Sehingga jelas begitu. Kemana ngirim uangnya, jelas laporan nyampeinya uang, nyampeinya barang. Barakallahu fikum. Yang ketiga, jangan memperjualbelikan barang-barang yang harus ada unsur taqabud, serah terima di majlis padanya. Paham tak ini? Jadi ada beberapa item-item barang dalam Islam harus ada akad ketemu langsung antar penjual dan pembeli di sebuah majlis akad. Ini bayarannya, ini barangnya. Di antaranya adalah emas, perak, mata uang yang dibayar dengan uang. Sekarang pakai uang ya. Barakallahu. Jangan jual beli emas bayar pakai uang secara online. Itu tidak diperbolehkan. Riba nasi'ah. Jangan jual beli perak dibayar uang secara online. Itu riba nasi'ah. Jangan tukar menukar uang. Ya, jangan tukar menukar uang meskipun beda jenis secara online. Seperti riba nasi'ah. Poin-poin tadi dipersyaratkan oleh para fuqaha harus adanya taqabud, serah terima langsung di majlis akad. Ini emasnya, ini uangnya. Ini peraknya, ini uangnya. Ini mata uangnya, ini uang saya. Tidak boleh tempo, tidak boleh cicil, tidak boleh utang. Yang namanya online ada usaha temponya di situ. Paham ini? Paham enggak ini? Paham salah ya? Jangan jual beli online untuk barang-barang yang memang dipersyaratkan harus taqabud padanya. Emas, perak, uang, tiga ini aja yang dibayar dengan uang. Apalagi barter emas, apalagi barter perak, apalagi barter mata uang yang sama, harus semisal dan harus taqabud. Tidak boleh selisih, tidak boleh tempo. Alhamdulillah mencinta. Difahami ya? Nah, kita akan kita bahas lebih rinci terkait dengan muskilah-muskilahnya. Akan dirinci poin-poin muskilahnya. Kita akan ada dunia emas, dunia perak, dunia mata uang, dunia kripto dan segala macamnya itu nanti aja sudah. Kita bikin poin-poin yang sifatnya itu umum yang harus ada pada akad jual beli kita supaya menjadi halal. Is ya, usahakan antum jual beli online barang-barang selain itu, barang-barang yang selain itu. Ya, jangan emas, jangan perak, jangan mata uang, baik dengan uang selain. Tidak ada masalah. Mau elektronik, mau sembako, mau konversi, mau otomotif, silakan. Para pemilik. Dipahami ya? Yang berikutnya adalah, poin yang berikutnya adalah, apa ya, saya mau pakai bahasa Latin hal-hal salah ini ada bahasa Latin kan ya, detail rincian barang harus sesuai dengan barangnya, sifat-sifat barangnya sesuai dengan realnya, apa namanya, spesifikasinya, terus deskripsinya,
sesuai dengan barang yang kamu pajang di lapaknya kamu.
Itu kan nanti kamu main foto ya, gambarnya kan ditampilkan, terus harga sekian.
Kasih deskripsi yang rinci.
Barang ini ukurannya sekian senti kali sekian senti, kan barang kamu zoom supaya kelihatan gede barangnya kan zoom. Orang ngira bayang barangnya besar.
Enggak, dirinci deskripsinya ini.
Ukuran sekian kali sekian, barang dari sini, dari sini, dari sini, rinci di itu.
Disinilah letak al-asidq wal bayan. Kamu jujur dan kamu menerangkan kondisi barang dalam dunia online.
Ada spesifikasi, ada deskripsinya.
Ini betul bahasanya gitu ya?
Saya nggak ada bahasa Inggris.
Betul ya? Nggak salah ya?
Nah,
rinci.
Barang sebab Anda hanya menjual barang contoh. Bin namudaj, bayun namudaj, jual beli dengan sampling. Dan itu boleh kata para ulama selama sampelnya sama dengan barang realnya. Makanya rinci, spesifikasi yang rinci, deskripsi yang rinci. Dari mana warna, segala macam, merek, dari mana, rinci. Sehingga orang ketika membaca itu nggak tertipu dengan itu. Ya, ini supaya jual beli kita itu barokah.
Nanti itu kalau diterapkan, itu kan lain dari yang lain. Nah, ini lapak online lain dari yang lain.
Kalau anda membaca deskripsi mereka simpel-simpel aja, ya benar. Mobil misalkan itu plat L N A gini, pemakaian setahun kilometer sekian, aman dari banjir. Apalagi wahai penjual penjual mobil, di sini ada bosnya kan? Nah, terang semua. Karena global aja, kamu rinci.
Gitu. Ini pemakaian kilometer sekian, ada pernah kerusakan di sini dari perbaiki, pernah kena banjir dari bersihkan.
Lah pas jujur aja yang apa adanya, orang mau beli beli enggak, harga sekian.
Zain ya, ini supaya sifatul nabi maklum, sifat barang yang diperjualbelikan itu maklumat dikenal. Orang ketika membaca deskripsinya antum itu betul membeli barang, bukan beli kucing dalam karung. Itu namanya jujur dan menjelaskan barokah insyaallah taala barokah.
Yang berikutnya antum hitung di poin-poinnya nomornya ya. Yang berikutnya yang juga perlu diperhatikan terkait dengan dunia online barokah fikum ialah sistem pengiriman barang.
Sistem pengiriman barang.
Yang pertama, pastikan barang itu dikirim dari kamu sang pemilik langsung konsumen. Atau barang dikirim dari agen-agenmu, wakil-wakilmu yang resmi kepada konsumen.
Itu cara dropship yang dibenarkan.
Jangan sampai pengiriman barang dari tempat yang lain langsung kepada konsumen.
Dan dibahas dropship yang diharamkan dalam Islam.
Gitu ya. Yang kedua, gunakan sistem pengiriman yang umum, yang orang maklum.
Dan semua ada penjelasannya.
Barang ini demikian rinciannya, harga sekian, belum ongkir. Ngomong. Ya. Ongkirnya berapa? Nanti akan dikasih tahu. Setelah deal, oke. Okay. Barang sekian, ongkirnya sekian. Menggunakan pos. Menggunakan JNE. Menggunakan JNT. Menggunakan kargo ini, kargo ini. Ada nominal sekian. Harga sekian, free ongkir 50%. Cukup ongkir sekian, separuh Anda, separuh saya. Bayar sekian saja.
Agar. Semuanya diperinci supaya mereka tahu. Dihitung semuanya.
Atau menggunakan sistem COD. Nah, kalau COD dipastikan konsumen nasabahnya
ngerti apa COD itu supaya jangan banyak komplain sama kurirnya. Ini COD bayar di sana kan COD itu. Ditarik ngamuk-ngamuk. Loh kok ditarik ngamuk. Pak, kalau enggak ngerti dunia online, jangan sok gaya pesan-pesan barang order online, beli di toko sebelah sana. Ngapain orang minta COD, COD sok gaya ngerti COD, COD. Begitu dikasih COD sih bayar enggak mau bayar. Kan banyak komplain kemarin. Hah? Akhirnya jadi jarang pakai COD. Tertulis non COD. Akhirnya dari barang dari bayar baru dikirim. Ini kan maunya kan memudahkan konsumen. Mungkin dia uangnya belum ada kan gitu. Pembeli penjualnya masya Allah pakai COD. Labas kan dibayar tempat barang nyampe tek diterima oleh pihak nasabah customer tek bayar ke kurir kan gitu ya. Itu ketentuan boleh menggunakan sistem COD apabila customer yang ngerti paham kalau harus bayar tempat. Kalau nggak paham nggak boleh pakai COD. Kenapa memunculkan perselisihan? Berapa kartu viral beberapa kabar mak-mak popo ngamuk-ngamuk itu, nah dikarenakan suruh bayar sama kurirnya, nah ya ada yang pesen juga sih, yang pesen juga bukan popoknya, yang pesen cucunya asal pegang gadget gitu tahu-tahu buka ke dunia toko online, pencet-pencet aja, klok, masya Allah, wah 20 item. Udah COD kirim kan nggak tahu kirim ke sampai tempat ngamuk-ngamuk suruh bayar apa itu saya pesan lah alamatnya jelas kok, ini alamatnya Pak Fulan, iya suami saya, ya bayar lah, aku nggak pesan, tanya sama anggota keluarganya, cucunya 20 item mah satu itemnya 100.000 lumayan lah itu 2 juta itu ya. Belum akhir lagi harus tahu. Kalau nggak paham nggak boleh seperti itu. Jadi misalnya dipastikan COD diperbolehkan ketika customernya paham dan nanti dibayar di tempat. Itu sebenarnya kemudahan dari pihak penjual. Cuman kadang orang ini sok milenial tapi ya jaman out juga rupanya mereka. Out pengetahuannya badannya milenial. Nah kalau orang dulu kan out usianya otaknya milenial juga gitu. Itu bedanya yang out itu kayak gitu. Iya, baru. Hair insyaallah. Artinya pastikan terkait dengan masalah pengiriman. Jangan sampai ada sistem pengiriman yang mengandung unsur perjudian, sekuran tinggi dan segala macamnya. Jangan menggunakan yang namanya asuransi bisnis. Jangan. Ini semuanya akan dibahas pada problematika yang ada. Hal-hal yang diharamkan dalam Islam. Nah, gitu ya, terkait dengan masalah pengiriman haramnya barakallahu fikum. Ini secara global intinya adalah pastikan halal, pastikan jujur, pastikan menjelaskan tidak ada sembunyikan, ya, pastikan transparan. Yang kita cari bukan semata-mata maisha dunia, yang kita cari rezeki yang halal, yang kita harapkan barokah rezeki. Itu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, membawa keberkahan agama, keberkahan dunia dan keberkahan yang kiamat. Nah, selebihnya akan kita bahas insyaallah pada pembahasan yang berikutnya lagi tentang problematika bisnis online-nya. Ini cukup banyak yang harus diangkat dan yang paling banyak menghitungnya yang kita singgung yang jelek-jeleknya yang bagus-bagusnya kan penguasanya kan begitu. Sebagai mukadimah karena masih harus berapa jam terkait dengan problematika bisnis online, yang pertama yang kita angkat ialah sebab munculnya problematika tadi. Sebab munculnya permasalahan dalam dunia online. Kalau dikatakan problematika, permasalahan, berarti ada hal-hal yang kurang tepat dalam dunia syariat. Ada banyak pemicu, asbab. Asbab yang paling utama ialah al-jahlu bid-din. Al-jahlu bi ahkam syariah. Al-jahlu aw tajahul. Jahil, bodoh, tidak mengerti bimbingan syariat, tidak mengerti hukum-hukum syarak, atau pura-pura bodoh, atau tidak peduli. Kalau jahil ya semoga dimaafkan dengan kejahilannya. Kalau pura-pura bodoh atau tidak peduli itu bahaya. Dia tidak memperhatikan sisi halalnya. Yang penting mencari usaha, yang penting bisnis. Jangan kemudian anjay. Dan ini yang sering terjadi. Belum belajar bagaimana fiqih buyur, fiqih jual beli Islam, belum belajar bagaimana fiqih Islam terkait dengan jual beli online, masuk ke dalamnya. Seringkali akan mengikuti regulasi yang umum yang berlaku tengah-tengah mereka para tujar yang umum itu, yang jujur kau mengatakan banyak yang tidak terikat dengan bimbingan syariat. Yang penting laris, yang penting dagangannya laku, yang penting bisnis. Ini yang menyalahi keberkahan rezeki. Jahilnya seseorang tentang hukum-hukum yang ada membuat banyak problematika pada bisnis online-nya. Nanti ujungnya enggak barokah, terjatuh dalam keharaman-keharaman. Dan itu contohnya sangat banyak. Narekot itu sangat banyak contohnya kan. Apalagi di tengah-tengah masyarakat umum, tidak perlu di banyak-banyak di masyarakat, di dengan agama. Banyak masuk dalam cara riba, riba nasiah pada umumnya, perjudian dan segala macamnya. Yang di benak mereka adalah menghasilkan, menguntungkan uang banyak, tidak peduli bagaimana hukum syarak padanya. Ada yang bodoh, ada yang tidak peduli. Kasih lagi marah ini. Ya, penipuan-penipuan online, judi-judi online, yang mana ya? Banyak nilainya, bukan lagi jutaan rupiah, bukan lagi cuma miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan. Jadi jangan terpesona dan jangan terbawa oleh itu semuanya dikarenakan cuan-cuan yang banyak. Kita ini muslim harus menentukan syiar Islam halal barokah, harus berilmu ya, harus berilmu terkait dengan tinggal syarat barokah. Dan seringkalinya ya mereka ya ngerti sudah nggak peduli. Betapa banyak di zaman sekarang ini khonafitin azzaqumullah yang mengais rezeki dengan berbagai macam cara, semuanya menggunakan dunia maya. Yang penting cuan. Ya, menghasilkan cuan. Nah, yang lagi ramai sekarang ini kan masya Allah ini, bisnis atau usaha mencari maisha yang paling menguntungkan, YouTuber. Gimana? Nah, YouTuber. Kalau mencermati perkembangan dunia masyarakat luas, sudah mengerikan. Tak peduli etika, tak peduli perkara-perkara yang syar'i, perkara haram, tak peduli. Yang penting cuan. Dan kabarnya besar menghasilkannya. Ya cuma baca-baca aja, namanya kan banyak berita. Aneh-aneh banyak. Gak pernah terdengar sebelumnya di benak kita orang ini. Mencari cuan. Apa namanya sekarang ini? Taktik atau apa namanya? Hah? Nah, TikTok ya dengan cara joget-joget, dengan cara apa macam-macam yang supaya viral gitu, nah, jadi artis. Itu cuannya banyak katanya. Apalagi ini, macam-macam. Itu semuanya perlu dengan cuan. Saya menggunakan bahasa cuan ya. Cuan, enggak apa lagi uang lagi. Uang kan kecil, cuan itu banyak. Uang itu kan sedikit kan. Uang itu banyak. Saya lebih YouTuber dengan vlog-vlog yang di luar etika, di luar pembahasan syariat. Apa tujuan mereka? Fulus. Semuanya mudah mencari rezeki. Itu semua tidak memperhatikan sisi halal haramnya. Itu jelas problematika yang sangat nyata terkait dengan sang pelaku jatuh dalam keharaman agama, merusak anak bangsa. Tidak barokah rezeki. Apalagi dengan cara-cara yang nipu-nipu-nipu. Na'udzubillah. Yang ini bukan ramahnya kita semua. Kaum muslimin ramahnya halal barokah. Al-jahil. Ya, kebodohan antara agama tidak peduli mana halal mana haram dalam mengenai rezeki offline atau online apalagi. Al-jahil. Barokah.
Asbab yang lainnya kalau kita azakumullah adalah memang punya jiwa penipu. Namanya lebus wal khidar. Memang punya jiwa penipu. Dunia online ini dunia yang bisa dikatakan dunia basah, lahan basah untuk dunia tipu menipu. Dari tindakannya melanggar syariat. Penipuan diharamkan dalam Islam. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu kami, mana bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW. Ini bukan dunia online luar biasa, mengerikan sekali. Tipu menipu ini. Tidak usah yang sifatnya yang ada unsur perjudian, sepukulan tinggi, tidak. Hatta dalam urusan jual beli barang terlalu banyak yang tipu menipu. Betapa banyak orang yang jadi korban penipuan jual beli online. Tadi itu ya dia mungkin kurang teliti. Seringkalinya barangnya kecil di zoom gede, mantap. Harga sekian. Enggak ada deskripsi yang rinci gitu. Wah, mantap ini. Kamu beli. Terus harga 10.000 atau 15.000. Bayarnya ketipu-tipu segini. Enggak sesuai dengan harapan. Pantes kok murah meriah serba 10.000. Tak pikir besar, lo di zoom supaya besar kecil.
Saya jadi barang-barang rumah tangga, barang-barang elektronik dan yang lain-lainnya itu.
Itu kan terus permainan dia mengambil gambar, cepret, cepret, indah gitu, bagus gitu. Hah? Dibikin cantik, harga sekian. Orang kadang tertarik dengan fotonya, online pasti pada foto, sebab gambar. Mantap ini, Zed ini. Ngomong, ayah ini beli lagi ya, apa ini, rice cooker, mantap ini. Akhirnya lagi potongan besar-besaran, gila-gilaan. Ini biasanya harganya 100 juta ini cuma 500.000.
Yakin bagus,
lihat tuh bagus sekali.
Nggak baca segala macamnya itu. Bismillahirrahmanirrahim, beli terus 500.000. Ongkirnya 40.000, 540.000
sampai di rumah.
Loh, kok ini barangnya?
Lainnya itu, barangnya sama, mungil. Kan di zoom jadi gede, barang bayangannya itu barangnya besar. Resikonya besar, mungil.
Berapa kali itu yang tertipu kayak gitu? Laporan sama saya.
Ini memang bisa dikatakan konsumennya yang kurang jeli mungkin. Tapi tidak menurut kemungkinan barakallahu fikum, memang penjualnya itu yang penipu. Memanfaatkan dunia online untuk memasukkan profesi dia sebagai penipu. Dan urusan tip menip ini panjang kan, talinya, panjang kabelnya. Terlalu banyak modus-modus operandinya.
Lahan basahnya dunia online. Ya. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa menipu kami, maka itu bukan termasuk golongan kami. Barakallahu fikum. Ya. Kalau jahil ya mungkin dimaafkan. Tapi kalau tidak mau tahu mana haram, itu jelas dosa. Tapi kalau penipuan, jelas sindikat. Itu perkara yang harus diwaspadai dalam dunia online. Dan masih banyak aspek yang lainnya yang bisa kita pelajari bersama. Dengan itu memunculkan berbagai macam problematika yang ada. Seringkalinya hanya mengejar cuan tanpa memperhatikan bimbingan syariat agama. Sekali lagi, kita sebagai seorang muslim, tajir muslim harus tampil beda. Kita harus menjadi seorang tajir muslim yang terkini dengan hidup syariah, yang kita kejar rezeki yang halal dan barokahnya rezeki. Dengan itu kita akan bisa meraih dunia yang barokah, pahala yang utama, dan menjadi saudagar-saudagar al-jannah.
Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada usaha kita dan menjauhkan usaha kita dari berbagai macam hal-hal yang haram dalam Islam, sehingga Allah memberikan kepada semua barokah rezeki, barokah usaha, barokah dunia, sehingga mendapatkan dunia hasanah, pahala yang utama, dan mendapatkan surga Allah dengan bisnis yang sangat ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa diharapkan di insyaallah nanti akan kita rinci satu persatu problematika yang berkaitan dengan bisnis online. Rujukannya nggak jauh-jauh, saya hanya bawa buku saya sendiri. Saya ambilkan dari yang sudah saya tulis. Yang pertama, bisnis online dalam perspektif fikih Islam, dan yang kedua adalah bisnis tanpa riba. Akan saya ambilkan dari sini. Barakallahu'alaikum, cuma dicuplik. Khusus pembahasan problematikanya saja. Kita bisa lihat yang punya buku ini, nah, silakan dibaca kembali supaya bisa lebih panjang penjelasannya dari sana. Barakallahu'alaikum. Wallahu a'lam. Bismillah, sementara cukup kita berhenti dahulu. Diteruskan kembali pada asal atau yang lainnya. Ketemu sama saya lagi pada isya nanti insya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika. Asyhadulillah ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Walhamdulillah. Ya Rabbil Alamin.